จะได้พรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใจบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28มกราคมพุทธศักราช2550วันนี้เราก็มาวัดเพื่อมาประกอบคุณงามความดีเพื่อสร้างความร่มเย็นเป็นสุขสร้างความเจริญก้าวหน้าการจัดความทุกข์การจัดภัยอันตรายทั้งหลายไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายชีวิตจิตใจของเราก็เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่คือความดีความชั่วเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเราเราจะดีเราจะชั่วอยู่ที่ตัวเราไม่มีใครสามารถมาเสกมาเป่าให้เราดีให้เราชั่วได้ถ้าคนอื่นสามารถเสกเป่าให้เราดีให้เราชั่วได้แล้วไม่มีใครจะมีความสามารถเท่ากับพระพุทธเจ้าพระองค์จะเสกให้พวกเราได้กลายเป็นพระอรหันต์กันไปให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดการแก่การเจ็บการตายการยืนร่ายกายเกิดกายพบน้อยพบใหญ่เพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลยเกิดแต่ละครั้งนั้นจะต้องมาเจอกับความทุกข์เจอกับเรื่องราวต่างๆที่เราไม่ปรารถนากันมากมายกายกองถ้าพระพุทธเจ้ามีอำนาจเหนือหลักแห่งกรรมไปได้พระองค์ก็จะสามารถเปิดเผาให้พวกเราได้บรรลุถึงพระนิพพานกันโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแต่เนื่องจากหลักของกรรมนี้เป็นหลักที่อยู่เหนือความสามารถของคนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพระอริยเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกทั้งหลายที่ดีเมื่อผู้ปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเราทั้งหลายก็ดีเราไม่สามารถใจหักข้ามหลักของกรรมได้หลักของกรรมอยู่ที่เหตุและผลนั่นเองเหตุก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ส่งผลให้เกิดขึ้นตามมาคือความสุขความเจริญเหมือนความทุกข์ความเสื่อมเสียเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกันต่อเนื่องกันไม่มีใครที่จะมาหักข้ามหรือยกเว้นกฎนี้ได้ทุกคนจะต้องตกอยู่ในกฎนี้ด้วยกันเพื่อจะช่วยนั้นทางเดียวที่พระพุทธเจ้าจะช่วยเหลือพวกเราได้ให้เราได้ฝึกได้เจริญก็คือการสั่งสอนว่าเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขความเจริญนั้นเป็นมาได้อย่างไรเหตุที่จะทำมาซึ่งความทุกข์ความเสื่อมเสียนั้นคืออะไรเมื่อพวกเรารู้แล้วเราจะได้ทำแต่เหตุที่ดีที่จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขแล้วเราก็จะได้ละเว้นเหตุที่จะสร้างความทุกข์สร้างความเสื่อมเสียให้กับเรามีเท่านี้พระพุทธเจ้าช่วยเราได้เท่านี้เองที่สอนเราที่บอกเราที่ทางสู่ความดีความประเสริฐเลิศโลกแต่ไม่สามารถพาบุญเราไปได้สุดเราไปได้ลากเราไปได้รู้สึกรู้เปล่าให้เราไปได้เราเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้เอาเองด้วยการปฏิบัติด้วยการประพฤติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีทางที่เราจะดีได้จะเจริญได้ขอให้เรานั่งจุดพูดเตรียมบูชากราบไหว้พระพุทธรูป ขอสิ่งต่างๆมากมายเพียงไรก็ตามก็จะไม่ได้สำลิดผลเพราะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ขอกันของเหล่านี้ขอกันไม่ได้ความสุขความเจริญขอกันไม่ได้ความไม่ทุกข์ความไม่วุ่นวายใจก็ขอกันไม่ได้ต้องทำกันเองแล้วก็ไม่ยากเย็นอะไรถ้าเรารู้จักวิธีทุกวันนี้ที่เราไม่ค่อยได้เข้ากับความสุขและความเจริญภาพที่ควรและยังอยู่ภายใต้อำนาจของความทุกข์ของความวุ่นวายใจอยู่ก็เพราะว่าเราไม่มีความรู้เราไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพอรู้ได้ฟังแล้วแต่ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัตินั้นปฏิบัติอย่างไรหรือเข้าใจแต่ก็ไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติตามเพราะมีสิ่งที่คอยฉุดลากให้เราไปทำในสิ่งตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเช่นเรื่องของการเสื่อมทั้งหลายพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงไว้ในอบายมุขห้าประการด้วยกันคือ 1. การเสพสุรายาเมา 2. การเล่นการพนัน 3. การเที่ยวกลางคืน 4. การคบคนชั่วเป็นมิตรและ 5. การเสพความเกลียดชังดังนี้ถ้ามีอยู่ในตัวของผู้ใดแล้วจะนำไปสู่ความเสื่อมความหายนะการลำดับต่อไปสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมคุณงามความดีไม่ได้ส่งเสริมความสุขและความเจริญที่ใดที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วชีวิตจะมีแต่จะปักหัวลงต่ำดุ่มลงสู่อันตรายในระดับต่ำไปเพราะว่าเมื่อเรากระทำสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ช้าก็เร็วต้องไปทำผิดศีลผิดธรรมท่านสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวที่สร้างรายได้ให้กับเรามีแต่รายจ่ายสุดรายวันเรามีจะต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาทำมาหากินเมื่อเราจะได้เอาเงินทองมาจากที่ไหนเมื่อเราใช้เงินทองไปเรื่อยๆในการสุดรายวันเราเมื่อเงินทองหมดแล้วเรายังเลิกเสพสุราไม่ได้เพราะมันติดเป็นนิสัยกลายเป็นกิเลสติดไปทำไมเคยเสพอยู่เป็นประจำพอวันไหนไม่ได้เสพแล้วก็จะเกิดอาการทุรนทุรายมีอาการจะต้องหามาดื่มให้ได้เมื่อไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อมาก็จะต้องไปลักขโมยเงินไปซื้อสุราหรือไม่เช่นนั้นก็ไปลักขโมยสุรามาดื่มเลยนี่เป็นเรื่องของอบายมุขต่างๆเป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นตัวที่จะสร้างรายได้ให้กับเราเพื่อเราจะได้เอามาใช้กับสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตเพราะเราทุกคนเกิดมานั้นต้องมีปัจจัยสี่เป็นเครื่องมือที่อาศัยถ้าไม่มีที่อาศัยไม่มีอาหารรับประทานไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มียารักษาโรคชีวิตของเราก็จะลำบากลำบนและอาจจะถึงแก่กรรมไปได้ในเวลาอันไม่ยาวนานเลยดังนั้นเราก็ต้องมีการหารายได้มาการหารายได้นั้นก็ต้องเกิดจากการมีความขยันหมั่นเพียรขยันในเรื่องต้นก็คือขยันศึกษาหาวิชาความรู้ต่างๆเช่นตอนที่เราเป็นเด็กเราก็ขยันไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือไปหาความรู้เรียนให้มากๆเรียนให้สูงๆพอยิ่งเรียนได้มากเรียนได้สูงเท่าไหร่เวลาที่ออกมาทำมาหากินหางานหาความก็จะได้รายได้ดีจะได้งานที่สบาย ไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องมาใช้กำลังกายใช้กำลังสติปัญญาความรู้ที่ได้เรียนรู้มาก็จะได้มีรายได้มากแล้วก็จะสามารถเอารายได้นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตนอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เอามาดูแลรักษาร่างกายมีอาหารรับประทานคืออาหารรับประทานมีเสื้อผ้ามาใส่ที่ยารักษาโรคไว้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยที่บ้านพักอยู่อาศัยเราก็ต้องรู้จักประมาณคือไม่ควรที่จะใช้เกินฐานะใช้เกินความจำเป็นแต่ว่าถ้าใช้เกินฐานะใช้เกินความจำเป็นก็จะเป็นการความฟุ่มเฟือยถ้าความฟุ่มเฟือยนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะอยู่กับเงินทองที่หามาเพื่อความยากลำบากให้หมดไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะฝึกเพราะว่าให้เราต้องไปทำในสิ่งที่เสียหายต่อไปเวลาที่เราจะใช้เงินใช้ทองก็ต้องรู้จักประมาณคือหนึ่งเราก็รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ฐานะเรามีเท่าไหร่เราไม่ควรที่จะใช้เกินรายรับรายรับของเรานอกจากต้องมาใช้ในงานเนื่องเกี่ยวกับปัจจัยสี่แล้วแต่ยังต้องแบ่งไว้อีกสองส่วนด้วยกันอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องแบ่งเก็บไว้เผื่อในวันข้างหน้าเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถทำมาหากินหารายได้ได้เราก็จะต้องอาศัยเงินส่วนนี้ไว้ดูแลเราและอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเอาไว้เพื่อทำบุญทำประโยชน์เพราะชีวิตของเรานั้นไม่ได้จบเพียงแค่ชาตินี้เท่านั้นชีวิตของเรายังจะต้องดำเนินต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะต้องไปเกิดต่อไปจะเกิดถึงจิตกรรมก็อยู่ที่การทำของเราในปัจจุบันนี้ว่าเราทำบาปหรือทำบุญถ้าเราทำบาปเราก็ต้องไปเกิดที่ต่ำถ้าเราทำบุญเราก็ได้ไปเกิดที่สูงมีฐานะที่ดีกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิมมีเงินทองมากมายกว่าเดิมมีสติปัญญาฉลาดรู้มากกว่าเดิมตอนนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเราทำในสิ่งที่ดีที่งามเราอยากจะมีทรัพย์มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเราก็ต้องทำบุญให้ทานมีเงินทองอย่าหวงอย่าเก็บไว้อย่าเอาไปใช้กับของที่ไม่เกิดประโยชน์เช่นเอาไปดื่มสุรายาเมาอาจจะเล่นการพนันพอไปเที่ยวกลางคืนไม่เกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันก็จะมีแต่ดูดทรัพย์สมบัติเงินทองที่มีอยู่ให้หดหายไปแล้วก็จะส่งให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมต่อไปในอนาคตก็จะไม่ได้มีทรัพย์สมบัติของเงินทองไม่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเหมือนเดิมรอเราอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเราเงินส่วนที่เราเก็บไว้เพื่อทำบุญนี้มาช่วยเหลือผู้อื่นมาสงเคราะห์ผู้อื่นเราก็เหมือนกับเราเอาเงินนี้ไปฝากไว้ในธนาคารบุญเป็นธนาคารที่จะให้เราเบิกได้ในภพหน้าชาติหน้าพอเราจะเกิดภพหน้าชาติหน้าเราก็จะมีเงินมีทองรอเราอยู่ไปเกิดเป็นกองเงินกองทองแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเดิมกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นี่เป็นอนิสงส์ของการทำบุญให้ทานไม่ว่าเราจะให้ด้วยเงินด้วยทองก็ดีให้ด้วยอย่างอื่นก็ดีให้กำลังจิตกำลังใจช่วยเหลือผู้อื่นให้มีกำลังจิตกำลังใจต่อสู้ให้ธรรมะเพื่อให้ผู้อื่นได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจให้วิชาความรู้ความรู้เรียกว่าเป็นการให้ทั้งสิ้นเรียกว่าทานคำว่าทานนี้แปลว่าให้ไม่ได้หมายความว่าเวลาให้กับคารวะจะเรียกว่าทานให้กับพระจะเรียกว่าบุญนี่ไม่ใช่จุดธรรมะความหมายของคำว่าทานทานนี้แปลว่าให้ไม่ว่าจะให้กับพระหรือให้กับคารวะก็จะก็เป็นทานเหมือนกันแต่คำว่าบุญนี้หมายถึงผลที่เกิดจากการให้เมื่อเราให้แล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็คือบุญบุญคือความสุขใจไม่ว่าจะให้กับพระก็ดีให้กับคารวะก็ดีผลก็เป็นบุญเหมือนกันมีแต่ว่าผลสงอาจจะมีมากน้อยต่างกันไปให้กับคารวะจะให้กับพระประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นมีไม่เท่ากันให้กับคนธรรมดาประโยชน์ก็เกิดน้อยกว่าให้กับคนดีเพราะคนดีย่อมทำประโยชน์มากกว่าคนที่ไม่ดีนั่นเองคนดีนอกจากไม่ทำประโยชน์แล้วยังทำโทษสร้างความวุ่นวายให้กับผู้อื่นอีกท่านคนเสียเวลายามเมาท่านคนไม่เสียเวลายามเมาลองเปรียบเทียบกันดูเราให้เงินคนสองคนนี้ไปเงินก็จะไปซื้อสุราดื่มแล้วก็เกิดอาการมึนเมาแล้วก็ออกไปอารวาสสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวช่องแต่ให้กับคนดีที่มีความขยันชอบทำงานทำการชอบทำความสะอาดเวลาเขามีเวลาว่างเขาเห็นสถานที่ใดสกปรกเขาก็จะทำความสะอาดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะเป็นบ้านของเขาหรือไม่ก็ตามถ้าเป็นคนรักสะอาดรักความสะอาดชอบทำความสะอาดเขาก็จะทำความสะอาดของเขาอยู่เรื่อยๆนี่คือความแตกต่างกันระหว่างการให้ระหว่างคนสองคนคนดีกับคนไม่ดีนอกจากเป็นบุญแล้วยังมีประโยชน์เพิ่มขึ้นมาต่างกันมีประโยชน์หรือมีโทษช่วยคนไม่ดีก็จะช่วยให้เขาได้สร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นจนเวลาเราช่วยพวกโจรผู้ร้ายอย่างนี้เป็นต้นเวลาตำรวจตามจับแล้วเราช่วยให้เขาทั้งจากการถูกจับแต่พอเราเผลอหรือไม่ดีเขาก็ฆ่าเราเสียเพราะเราไปช่วยคนที่เป็นพิษเป็นภัยนั่นเองเหมือนกับช่วยงูอสรพิษงูพิษถ้าเราไม่ระวังงูพิษก็จะกัดเราได้ดังนั้นการให้หรือการช่วยเหลือผู้อื่นมันมีความแตกต่างกันในฐานะของแต่ละคนถ้าเพื่อคนดีแล้วประโยชน์สุดก็จะเกิดตามมามากเช่นพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่าถ้าช่วยคนธรรมดานี้จะได้ประโยชน์หนึ่งเท่าถ้าช่วยนักบวชพระภิกษุจะได้ประโยชน์สิบเท่าถ้าช่วยพระอริยะเท่าพระโสดาบันก็จะได้ร้อยเท่าพระสกิทาคามีก็ได้พันเท่าพระอนาคามีก็ได้หมื่นเท่าพระอรหันต์ก็ได้แสนเท่าพระตถาคตพุทธเจ้าได้ล้านเท่าส่วนพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้พันร้อยเป็นพันล้านเท่านี่คือความแตกต่างของมนุษย์มีความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับโลกได้ไม่มีใครจะทำประโยชน์ได้มากเท่ากับพระอาหารกับสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ได้ตัดสรู้แล้วด้วยตนเองแล้วประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกซึ่งพระอาหารกับสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราที่เรากราบไหว้กันอยู่นี้พระองค์เป็นพระอาหารกับสัมมาสัมพุทธเจ้าคือหลังจากที่ได้ทรงปฏิบัติธรรมจนตรัสรู้ผลธรรมแล้วท่านไม่ได้เก็บธรรมนั้นไว้เฉยๆไม่ได้เก็บไว้เฉยๆถ้าเก็บไว้เฉยๆก็จะเป็นพระปฏิบัติพระพุทธเจ้า ระพุทธเจ้านี่มีอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือพระพุทธเจ้านี้หลังจากที่ตรัสรู้ธรรมแล้วไม่ประกาศสอนผู้อื่นไม่สอนเรื่องมรรคผลนิพพานไม่สอนเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่สอนเรื่องนรกสวรรค์ไม่สอนเรื่องเวียนว่ายตายเกิดพระองค์มีอยู่เฉยๆเงียบๆไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่จะฟังนั้นไม่มีก็ได้เพราะไปอยู่ในยุคมืดในยุคที่คนมีแต่ความมืดบอดมีแต่ความหลงในการแสวงหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสสุขภพในทางแสวงหาลาภยศสรรเสริญอย่างนี้น่าจะไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเรื่องบาปคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ที่ทำเช่นนั้นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เห็นว่าสอนไปก็ไร้ประโยชน์เสียเวลาก็เลยไม่สอนไม่สั่งไม่สอนพระพุทธเจ้าของเราหลังจากที่ทรงตรัสรู้ใหม่ๆก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสรู้นั้นเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับมนุษย์ทั่วไปจะชื่นชมยินดีได้ไม่ทราบว่าเขาจะปฏิบัติตามได้หรือไม่เขาสอนให้สอนในสิ่งที่เป็นกันข้ามกับความอยากความปรารถนาของมนุษย์ของเราเพื่อเราทุกคนนั้นเกิดมาที่มีความปรารถนาอยากจะร่ำรวยอยากจะมีตำแหน่งมีฐานะสูงสูงอยากจะมีบริษัทบริวารมีคนรักและเสริมเยินยองยกย่องนับหน้านับถือเราเลิกบูชาทั้งนั้นมันไม่มีใครอยากที่จะเป็นคนยากจนเป็นคนต่ำต้อยไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเยี่ยมยอและไม่มีความสามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเข้าไปสู่ใจสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนั้นมีความปรารถนากันทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วมาสอนให้เราไม่แสวงหาสิ่งเหล่านี้กลับให้เราแสวงหาความดีงามด้วยการเสียสละมีเงินมีทองแทนที่จะเอาไปซื้อข้าวซื้อของมาใช้มากินมาให้ความสุขกับตนก็ให้เอาเงินทองนี้ไปแจกกระจายไปสงเคราะห์ไปช่วยเหลือผู้อื่นมันก็จะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนทั่วไปจะทำได้ในเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงมีความรู้สึกท้อแท้ไม่อยากที่จะมาสั่งสอนแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีท้าวมหาพรหมได้มาอาราธนาขอให้พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกขอให้พิจารณาว่าสัตว์โลกนั้นก็มีอยู่หลายระดับด้วยกันคือเหมือนกับดวงสี่เราพวกคนที่เป็นคนดีก็มีดีมากๆก็มีดีกลางๆก็มีดีน้อยก็มีและไม่ดีก็มีก็แบ่งเป็นสี่เราด้วยกันดังนั้นจึงอยากจะให้พระพุทธเจ้าทรงช่วยคนที่เป็นคนดีคนที่ชอบทำบุญทำทานคนที่ชอบรักษาศีลคนที่ชอบไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิยังมีอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ถอดพระทัยไม่แล้วก็ทรงตัดสินพระทัยที่จะประกาศสอนพระศาสนาทำได้ประกาศสอนพระศาสนาแก่สัตว์โลกเลยเบื้องต้นก็มุ่งไปสู่พวกที่เก่งพวกที่ดีที่สุดของคือพวกนักบวชทั้งหลายซึ่งพระพันจวัคคีทั้ง5ที่เป็นนักบวชที่เคยติดตามพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็สั่งสอนนักบวชในลัทธิอื่นๆให้เกิดมีผู้ที่สามารถนำมาเป็นปฏิบัติและบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เป็นจำนวนมากๆและหลังจากนั้นก็ได้ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนมาอยู่เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ ศาสนาของเราจึงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะอำนาจความสามารถของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนี้เท่านั้นเองถ้าพระองค์ตัดสินใจเมื่อประกาศสอนที่ศาสนาแล้วก็จะไม่มีพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกในขณะนี้ได้เลยนี่คือความสามารถของคนคนเดียวที่สามารถช่วยเหลือจากโลกขึ้นมนุษย์ให้ได้ทั้งทุกข์เป็นจำนวนมากมายก่ายกองดังนั้นการที่เราเลือกทำบุญกับบุคคลนั้นจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่เสียหายตรงไหนเพราะเราต้องเล็งที่ประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการที่เราได้ทำบุญให้ทานกับบุคคลนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราไร้ความเมตตากรุณาถ้าเราเห็นคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆที่ไม่มีอาหารรับประทานไม่มียารักษาโรคยังเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้เขาจะเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนเลวก็ตามเราก็ยังต้องให้ความช่วยเหลือกับเขาเพราะเป็นหลักของมนุษยธรรมซึ่งตำรวจเวลาที่ไปจับผู้ร้ายแล้วเกิดการต่อสู้กันแล้วยิงผู้ร้ายบาดเจ็บตำรวจก็ยังต้องเอาผู้ร้ายนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลก่อนให้เขาหายดีเสียก่อนแล้วถึงค่อยจับไปลงโทษต่อไปดังนั้นเรื่องการช่วยเหลือกันในเรื่องหลักของความจำเป็นคือเรื่องในปัจจัยสี่นี้ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีนี่แม้แต่เดรัจฉานเราก็ยังต้องช่วยเหลือกันเราเห็นสุนัขเขาไม่มีอาหารรับประทานมาขออาศัยเราอยู่เราก็ไม่ควรที่จะขับไล่สายส่งมีอะไรก็พอที่ทางเลี้ยงเขาได้ก็เลี้ยงเขาไปเขาจะขออาศัยอยู่ตามชาตามชายคาบ้านของเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปอย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันบุญนี้คือความสุขใจแต่ประโยชน์สุขที่จะเกิดจากสุนัขนั้นก็อาจจะไม่ได้มากเท่ากับมนุษย์แต่สุนัขบางตัวก็ยังดีกว่ามนุษย์บางคนมนุษย์สุนัขบางตัวมันยังช่วยเห่าช่วยสร้างบ้านให้กับเราแต่คนบางคนแทนที่จะสร้างบ้านให้กับเราตักข้าวของเราออกไปจากบ้านคล่องจนหมดก็มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะช่วยเหลือใครสงเคราะห์ใครเราก็ต้องรู้จักเลือกคนดีคนที่เขาจะทำคุณทำประโยชน์ให้กับเราและให้กับสังคมและให้กับตัวเขาเองแต่ถ้าเราจะเชื่อคนที่ไม่ดีจะเชื่อให้เขาสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับเราให้กับผู้อื่นและให้กับตัวเขาเองนี่คือความหมายของคำว่าการให้ทานการให้แล้วก็เป็นบุญคือจิตใจเรามีความสุขไม่ว่าเราจะให้ใครก็ตามบุญนี้เท่ากันคือความสุขใจนี้มีความสุขเท่ากันเราให้สุนัขเราก็มีความสุขเราให้มนุษย์เราก็มีความสุขเราให้พระเราก็มีความสุขความสุขเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นเหมือนอาหารของจิตใจทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจมีความภูมิใจในตัวเราความสุขนี้หรือบุญนี้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะทำกับใครแต่จะมีมากหรือน้อยต่างกันขึ้นอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ 100% คือไม่ได้หวังผลตอบแทนจากผู้รับเลยเราก็จะได้ความสุข 100% ได้ทันทีถ้าเราทำแล้วเรายังมีความปรารถนาที่อยากให้ผู้รับนั้นเขาทำอะไรให้กับเราเช่นให้เขายกมือไหว้เราหรือให้เขาพูดคำว่าขอบใจหรือให้เขาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับเราถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเขาไม่ทำตามที่เราต้องการเราก็จะไม่เกิดความสุขใจเราจะเกิดความเสียใจแทนอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญเพราะว่าการทำบุญแล้วต้องไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับเลยแม้แต่น้อยนิด รู้จักผู้อื่นก็ดีเช่นการทำบุญปิดทองหลังพระอย่างนี้เป็นต้นไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นเขารู้ว่าเราได้ทำบุญเราได้ถวายเงินเท่านั้นเท่านี้ได้สร้างกุฏิหลังนั้นหลังนี้ได้สร้างแทงงามแทงงามแทงนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปเขียนชื่อติดไว้ประกาศให้คนอื่นเขารู้เวลาที่เราอยากจะให้คนอื่นเขารู้นี่มันก็แสดงว่ามันไม่บริสุทธิ์ 100% แล้วมันจะเกิดชื่อที่เราเขียนไว้เกิดมันจางพอเวลาเรามาเห็นเราก็ไม่มีความสุขใจแล้วอยากจะให้ชื่อของเราปรากฏขึ้นมาใหม่เราก็ต้องไปหาคนมาเขียนชื่อขึ้นมาใหม่อีกแต่ถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่สนใจว่าใครจะรู้หรือไม่ก็ตามเราจะมีความสุขเสมอทุกครั้งเวลาเราคิดถึงหรือมองเห็นสิ่งที่เราได้ทำไว้เช่นเราเคยสร้างกุฏิไว้เวลาเราผ่านมามองเห็นกุฏินั้นเราก็จะมีความรู้สึกมีความสุขใจคนอื่นเขาจะไม่รู้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญอะไรเพราะเรารู้อยู่แก่ใจของเราว่าเราได้ทำความดีไว้นี่คือความหมายของการทำบุญให้ทานนั่นเองทานเป็นการกระทำเป็นเหตุส่วนบุญนั้นเป็นผลที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราส่วนประโยชน์สุดนั้นเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากบุคคลที่เราได้ช่วยเหลือเขาแต่ได้ช่วยเหลือคนดีเขาก็จะไปทำความดีต่อไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นในสังคมและความร่มเย็นเป็นสุขนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราอีกทีหนึ่งถ้าเราทำสิ่งไม่ดีเขาก็ไปสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายนั้นมันก็กลับมาหาเราอีกทีหนึ่งนี่คือเรื่องของการทำบุญและบุคคลที่เราจะทำด้วยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเป็นสิ่งที่เราควรที่จะกระทำกันอยู่เสมอเพราะว่าเมื่อเราทำแล้วจะทำให้จิตใจของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขจะทำให้จิตใจของเราเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงเพราะเมื่อตายไปแล้วเราก็จะได้มีสิ่งที่ดีที่งามรอเราอยู่อย่างที่ได้พูดไว้ว่าจะมีเงินทองรอเราอยู่ข้างหน้าจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามจากเดิมแต่ถ้าเราอยากจะเกิดเป็นมนุษย์เราก็ยังต้องทำบุญอีกระดับหนึ่งคือการรักษาศีล5เพราะถ้าเราทำบุญให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่รักษาศีล5เวลาเราไปเกิดข้างหน้าถึงแม้เราจะไปเกิดเป็นกองเงินกองทองไปเกิดมีรูปร่างหน้าตาสวยงามอาจจะไม่ได้รูปร่างของมนุษย์ท่านไปเกิดเป็นหมาเสือสุนัขที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามก็มีคนมีเงินมีทองซื้อเอาไปเลี้ยงก็อยู่อย่างสุขสบายอยู่เหมือนลูกเศรษฐีเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้รักษาศีล5ไว้ก็ต้องไปเกิดเป็นสุนัขแต่ถ้าอยากจะเกิดเป็นลูกของมนุษย์เป็นลูกของเศรษฐีมีรูปร่างหน้าตาสวยงามที่ต้องรักษาศีล5ไปด้วยต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดสมเท็จละเว้นจากการเสพสุรายาเมาฆ่าศีลเป็นเหตุที่จะพาให้เราได้ไปเกิดเป็นมนุษย์และเป็นเทพเป็นเพลินตามลำดับต่อไปถ้าอยากจะเป็นเทพเราก็ต้องทำบุญให้มากยิ่งขึ้นกว่านั้นคือต้องมีสิริโอตตัปปะต้องรู้จักไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบนั่งทำสมาธิเราก็จะได้เกิดไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมถ้าเราอยากจะเป็นพระอริยเจ้าอยากจะบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เราที่ต้องทำบุญเพิ่มขึ้นไปท่านเรียกว่าภาวนาต้องนั่งสมาธิและเจริญปัญญานั่งสมาธิก็คือการทำจิตใจให้สงบด้วยการไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไรทำจิต ใจให้อยู่กับการสวดมนต์หรือจะบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้อยากไปคิดเรื่องอะไรให้จิตอยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วจิตจะสงบตัวลงไปเมื่อจิตสงบตัวลงแล้วก็จะมีความสุขความเย็นความสบายความคิดต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวในขณะนั้นเหมือนกับไม่มีอะไรอยู่ในโลกนี้มีแต่จิตอยู่ตามลำพังของมันไม่วุ่นวายไม่กังวลกับเรื่องราวต่างๆนี่เป็นความสุขที่จะได้รับจากการทำสมาธิแล้วถ้าเจริญปัญญาเพียงอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรอยู่ไปตลอดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีหรือร่างกายของผู้อื่นที่ดีเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากกันถ้าเราฟังอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะไม่ยึดไม่ติดเราจะปล่อยวางฉะนั้นเวลาเกิดการพัดพลาดจากกันก็จะไม่รู้สึกเสียอกเสียใจไม่เศร้าโศกจึงไม่ได้นอนแน่หลับใจไม่ได้ยึดไม่ได้ติดใจได้เตรียมตัวเตรียมใจกันแล้วเหมือนกับว่าเหมือนกับรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นถ้าเราเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์แล้วมันก็จะไม่ทำให้ใจของเราหวาดผวาไม่ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราไม่รู้จักตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่คอยเตือนตัวเราอยู่เรื่อยๆว่าถ้าทำอย่างสิ่งที่เรารักก็ต้องจากเราไปคนที่เรารักก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเป็นธรรมดาไม่ช้าก็เร็วอยู่ที่ว่าใครจะไปก่อนใครเท่านั้นเองแต่เรื่องการจากไปนี้เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราทำความเข้าใจแล้วใจของเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ใจของเรานั้น ไม่ได้จากไปกับสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นสิ่งต่างๆนั่นเองใจของเราเป็นเพียงมาครอบครองไว้เท่านั้นเองที่ร่างกายของเรานี้กับใจก็เป็นคนละส่วนกันร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งใจก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับรถยนต์กับคนขับรถยนต์รถยนต์ก็เป็นรถส่วนหนึ่งคนขับรถก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเวลารถยนต์เสียรถยนต์พังไปคนขับรถไม่ได้เสียไม่ได้พังไปกับรถยนต์คนขับรถจะไปหารถยนต์คันใหม่ต่อได้ใจของเราก็เป็นอย่างนั้นเวลาที่ร่างกายของเราแตกดับไปใจของเราก็ไปหาร่างใหม่ต่อไปหรือเวลาภรรยาของเราหรือสามีของเราตายไปเราก็ไปหาภรรยาใหม่หาสามีใหม่ได้เวลาลูกเราตายไปเราก็มีลูกใหม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องประสบเช่นหวังคืออะไรถ้าเราเป็นอนิจจังทุกขังอนิจจังอนัตตาเรื่อยๆสอนใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราก็จะ ไม่ยึดไม่ติดจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่กังวลไม่หวาดกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นใจเราก็จะบรรลุเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระสกิทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างและพระอรหันต์บ้างขึ้นอยู่ว่าเราจะปรองได้มากน้อยเพียงไรเราจะตัดได้มากน้อยเพียงไรถ้าตัดได้หมดแล้วเราก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เราไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญคือการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่สามารถเปิดเผาให้เราเป็นได้แต่พวกเราสามารถเปิดเผาให้ตัวเราเป็นได้ด้วยการปฏิบัติการพระพุทธเจ้าย่อมต้องตั้งแต่การทำบุญให้ทานการรักษาศีลการภาวนานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์และการเจริญปัญญาทำอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆเรารับรองได้ว่าความสุขและความเจริญที่จะเป็นผลที่จะตามมาการลำดับต่อไปอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการประพฤติปฏิบัติทางพระธรรมคำสอนอย่างสม่ำเสมออย่างขยันไม่ท้อแท้ ไม่หยุดยั้งให้ท่านนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ที่จะตามมาต่อไปงานแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอประสงค์ถึงบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาวะโดยทั่วหน้าจงเทอญ